Posloucháte rozhovor v rámci Personal Branding Summit 2019, první digitální konference v České republice. Konferenci vám přináší Kristina Muntian, autorka knihy Vy jako značka, osobní branding pro kariérní růst. V roce 2011 se rozhodl odejít z čela největšího českého ekonomického deníku Hospodářské noviny a přivez na trh nový titul, časopis Forbes. Za posledních 8 let se Forbes Česko prosazoval jako významný mediální projekt, který přináší příběhy lidí, výjimečných lidí a inspiraci pro biznis a podnikání. Co bylo klíčem k úspěchu nového mediálního titulu? Podle čeho si vybírá prestižní časopis svoje témata? A co vše má teď Forbes Česko před sebou? O tom všem budeme dnes hovořit s Petrem Šimunkem, zakladatelem a šéfredaktorem časopisu Forbes. Petře, vítejte.
Hezký den.
Proč jste se rozhodli v roce 2011 odejít z hospodářek a založit Forbes?
To byl strašně hezký úvod, co vy jste udělala, jo? Protože já jsem se úplně tak nerozhodl. Oni mě vyhodili, takže mě nic jiného nezbylo. Takže mě odvolali z funkce šéfredaktora hospodářek někdy v roce 2011 a dali mi takovou trafiku, ředitel mezinárodních projektů, jenže nikdo, všichni věděli, že to je trafika kromě mě, takže já jsem se snažil tuhle funkci naplňovat, ale k ničemu to moc nevedlo, tak jsme se potom s ekonomií úplně přátelsky rozešli a Forbes mě přišel do cesty v podstatě náhodou, abych byl úplně upřímný.
V roce 2011 jsme byli uprostřed ekonomické krize. Spousta titulů se spíš zavřela, než nezaložila. A co vám dalo naději, že můžete s novým titulem uspět?
No, mě dávalo naději, že mi nic jiného nezbývalo. Jako já jsem uspět musel, protože jinak bych měl velký průšvih a nevěděl jsem, co dělat. A já jsem tomu titulu věřil, protože jsem ho dlouhodobě znal. S Forbesem jsem se vlastně potkal po třetí v této roli, protože už kdysi mě jiný vydavatelství oslovilo s tím, abych Forbes v Česku rozjel, takže jsem o tom něco věděl. Byl jsem zároveň ještě za ekonomii vyjednávat o podmínkách pro Forbes České republice za ekonomii, tak jsem byl pár měsíců předtím, než jsem nastoupil, jsem byl v New Yorku, takže jsem byl zase trošku jako už v obraze. A myslím si, ale to, co rozhodlo nakonec o tom, že jsme měli úspěch, že jsme ten projekt udělali úplně jinak než zbytek médií, že jsme se od začátku rozhodli, že budeme ukazovat věci, které se dařejí, a že se nebudeme dívat na svět objektivně, ale pozitivně.
A daří se vám to? Pokračujeme ve své
misi? Že jo, no tak jako jsme tady 8. rok a zatím to jde, no.
Jaké byly vaše cíle na začátku? Měli jste nějakou představu o tom, kolik titulů chcete prodávat měsíčně, ročně?
Jo, my jsme měli business plan postavený na tom, že musíme prodávat kolem 10 000 výtisků. A pro mě to byl jako docela na tu dobu odvážný cíl. Byl jsem tak jako na vážkách, jestli to dáme nebo nedáme. Ještě řeknu jednu věc, já nejsem sám zakladatel, jsem spoluzakladatel, protože kolegové ze Slovenska, kteří rozjeli Forbes o rok dřív na Slovensku a měli s ním velký úspěch tam, tak jsou hlavní akcionáři českého Forbesu. A ty věděli, že to prostě půjde, protože jim to na Slovensku šlapalo náramně a vlejvali mě do žil optimismus, že to půjde i tady. Já jsem těch 10 000 říkal, to je tak jako maximum, co si můžeme troufnout dát. A říkali, neboj, bude to lepší. A měli pravdu, bylo to lepší, ale chvilku to trvalo. No.
Jak dlouho vám to trvalo?
Ten plán jsme splnili brzo, jako to, že jsme prodávali 10 000, to nám trvalo třeba, já nevím, měsíc, dva nebo tři maximálně. Jako to bylo strašně rychlé a to nás příjemně překvapilo. Ale to, aby jsme v té krizi, o které mluvíte, dokázali taky na tom časopise vydělávat, uživit ho, naplnit ho inzercí, to trvalo díl.
Kromě vašeho fokusu na pozitivní příběhy, co dalšího bylo podle vás klíčem k úspěchu vašeho projektu?
Myslím, že tohleto DNA, jakože jsme pozitivní, že se díváme na věci, které se dařejí, že jsme měli úplně jasný fokus, že Forbes je o podnikání, biznisu, penězích a inspiraci. Nic víc, ale taky nic míň. Je to prostě přesně fokusovaný, i když pro někoho možná trochu úzkokolejný, ale ten koncept je prostě úplně srozumitelný. A v neposlední řadě, nebo možná to je to hlavní, měl jsem od začátku skvělý tým lidí, který do Forbesu přišel a ty lidi jsou jako nejlepší biznisoví novináři, který znám. A spousta z nich je s náma celých těch 8 let, takže to je, myslím, základ úspěchu, jsou ty lidi.
Jak se vám podařilo udržet novináře? Známe to z médií, že velmi často novináři odchází právě do PR nebo do jiných profesí.
Já myslím, že za prvé, že to ty lidi baví, že tu práci dělají rádi, i když musím taky říct, že té práce pro ně přibývá, k tomu se možná dostaneme. A za druhý, my si těch lidí taky vážíme. My jako nechci mluvit jako úplně konkrétně, ale myslím, že je docela dobře platíme. Já myslím, že jeden z problémů v českých médiích právě kvůli tomu přechodu do PR byl v tom, anebo furt je v tom, že dobrý novináři nejsou úplně extra dobře placení, nebo nebejvali, před těmi 8 lety určitě nebejvali. A my jsme se snažili tohleto od samého začátku trochu změnit a to, že médium nestojí na ničem jiným, než na těch lidech, který zaměstnává, jsme se taky snažili nějakým způsobem těm lidem vracet.
K odměňování nebo k rozvoji novináři se budeme ještě vrátit. Chtěla bych se zeptat, když jste založil projekt, jak vypadala vaše spolupráce s původním Forbes, s americkým?
S americkým. No, ono to vychází z nějakých licenčních podmínek. Jako když si vezmu tu jednu formální stránku, tak prostě máte papír se smlouvou a ten vám něco říká. Říká vám třeba, že musíte do 3 let mít minimálně 50% lokálního obsahu, že to, co děláte, musí vypadat tak a tak a musíte splňovat takové a takové normy. Jenom pod čarou musím říct, že se ty licenční podmínky strašně zjednodušily oproti době před krizí, oproti tomu, jak to bylo třeba před 10 lety, kdy jsem, no, před 15, kdy jsem Forbes připravoval v nějaké základní fázi poprvé. Takže to je ta formální stránka věci. Druhá stránka věci je, že prostě do toho New Yorku jedete, do té redakce a nějak tam s těma lidma fungujete. Forbes prožíval docela těžký období v Americe v tom roce 2011 a přesto se nám neuvěřitelně věnovali. Jako my tam máme strašně dobrý osobní vztahy, mimo jiný i taky díky tomu, že jsme tam začínali s tím Slovenskem o rok dřív. Takže se nám věnovali a ukázali nám, jako, co máme dělat, ale upřímně to nezní moc jako velkohubě. My jsme věděli, co máme dělat. My jsme jako měli docela jasnou představu, jak ten časopis má vypadat. První 3 čísla jsme do New Yorku poslali a aby se na ně podívali a řekli jo, ne. Oni byli spokojení. Od té doby žádnou kontrolu vlastně nemusíme absolvovat. Oni vědí, že se na nás můžou spolehnout a myslím si, že se nemáme v té mezinárodní konkurenci, dneska je nějakých 37 edic Forbesu na světě, že se fakt nemáme za co stydět.
Naučili jste se něco nového od svých amerických kolegů, vy a vaši kolegové?
Jasně. Tak především, jako když člověk čte ty americké texty biznisový, tak to je úplně jiná žurnalistická škola, než je tady. Ty texty jsou líp napsaný, líp vystavěný a srozumitelnější především, než jsou český ekonomický texty. To byla pro nás velká škola. My přesto, že jsme biznisový časopis, tak jako, že by se to tam hemžilo nějakýma EBITDA, ROI, ROA a podobnýma zkratkama, který často slouží ne k vysvětlování, ale spíš k tomu, aby dělali alibi tomu autorovi, že je chytrej a že teda on to ví. My se snažíme ty věci vysvětlovat prostě jako člověku, který sice může být v biznisu, ale nemusí nutně všem těmhle těm zkratkám rozumět. A to je jedna z věcí, co jsme se od amerických kolegů naučili a furt se ji učíme, protože jejich přístupy k psaní jsou fakt super. A naučili jsme se spoustu věcí, jak se dělá magazín jako magazín, protože zrovna v té době americký Forbes prodělával velikánskou přeměnu jako z takového jako hodně suchýho vlastně, nebo sušího jako časáku do víc magazínu, což tam přived tehdejší šéfredaktor, nebo pořád ještě šéfredaktor Randall Dale. Takže to jsme se taky učili. No a to jsou, myslím, dvě hlavní věci a to se učíme furt. Jako, oni jsou prostě fakt vepředu, jsou před námi, ještě jsme je nedohnali.
Jak vypadá investice do rozvoje vašich lidí? Takže co se všechno lidi v redakci Forbesu učí?
Ty lidi, kteří tam přišli, už byli hotoví, jo? Takže jako tam nemáme tam úplně nějakou školku, jakože bychom jim museli opečovávat a učit věci. Na začátku se každý musí naučit, pokud to neví, co to je Forbes a jaká je základní myšlenka toho, co Forbes dělá. To není moc těžký, ty lidi tam s tím jdou, takže to vědí. Musí všichni umět dobře anglicky, musí všichni umět dobře psát, musí všichni projít nějakým biznisovým školením, aby byli schopní přečíst bilanci a rozvahu a vědět prostě, jaký číslo co ve firemních výkazech znamená a musí prostě tomu biznisu rozumět. To je jako nekonečná práce. A lidi, kteří k nám přišli, třeba lidi, kteří vůbec biznisový background neměli. My máme úplně skvělou zkušenost tím, že jsme vzali několik sportáků, kteří dřív psali o fotbale nebo o tenise nebo já nevím o čem, ale byli schopni se strašně rychle naučit to, co potřebují v té biznisové žurnalistice a patří k nejlepším. Takže ten fokus na biznis a rozumět tomu, co znamená, to je důležitý a to se naučit musí.
Co dalšího? Pracovat pro vás je velmi prestižní záležitost na českém mediálním trhu. A co všem musí splňovat vaši lidi, aby vydrželi s vámi dlouhodobě?
Aby vydrželi se mnou osobně, tak musím mít především trpělivost. Teda, jo. To musím jako svým kolegům poděkovat takhle na dálku, že to se mnou třeba těch 8 let drží, to asi úplně legrace vždycky není. A co musí mít vlastně, musí mít nadšení. Jo? Jako já mám rád lidi, kteří jsou nadšený, a já myslím, že bez nadšení se žádná práce, která je dobrá, nedá dělat. Jo? Takže když tam je někdo otrávený tím, že musí do práce, tak ten u nás dlouho nevydrží. Já myslím, že jsme tam nikoho takového neměli. My máme úplně minimální fluktuaci lidí. Jako pár lidí tam přišlo a odešlo ve zkušební hůtě, ale to se to je na prstech jedné ruky za těch 8 let. A to byly ty, kteří prostě tenhle ten přístup k práci a vlastně k životu neměli. No. Jako já myslím, že si tam vybírám optimistický, pracovitý, nadšený lidi. No. To stačí.
Pojďme se podívat na strukturu vašich příjmů. Z čeho vlastně v současné době vyděláváte více? Z předplatných, z reklamy, z vedlejších aktivit, jako třeba eventy?
Určitě největší zdroj příjmů, nebudu říkat procenta, ale jako největší zdroj příjmů je 100% pořád reklama a myslím, že to dlouhodobě bude trvat a myslím, že to je taky docela, že to je vcelku zdravý. To, co nám roste docela významně, jsou ale ty ostatní aktivity, jak říkáte, eventy, různé akce, workshopy a tak, které děláme, my jich máme každý rok určitě víc než 10, možná, že to počítám jenom z těch největších, možná, že ještě víc než 10, takže to je taky podstatný zdroj příjmů a pak teprve je to předplatný. Jako, jasně, ve světě se teďka prosazují modely, které jsou postavené na tom, že víc peněz získávají ty mediální domy z prodeje v obsahu a z toho, že čtenáři je platí a to jim má zařídit to, že jsou stabilnější, že je nerozkejve nějaká krize, která zákonitě omezuje reklamu. To je jasný, ale my to máme zatím postavený trošku starosvětsky na tom, že ten hlavní příjem pochází z inzerce a doufám, že nám to vydrží ještě dlouho. No.
V jakém zdroju příjmu vidíte budoucnost nejenom Forbesu, ale i dalších mediálních titulů v Česku?
O těch dalších mediálních titulech nechci mluvit, protože tomu moc nerozumím, jo. Ale já si myslím, že obecně v komunikaci mezi čtenářema a našima klientama. Jo. Jako my jsme v tomhle tom takový zajímavý zprostředkovatel. Samozřejmě naše prvotní úloha je dávat lidem dobrý obsah, zábavu a inspiraci v tom, co děláme. Ale to samozřejmě naši klienti, tím myslím inzertní klienty, ale i ty, kteří jsou v těch eventech, chtějí využít pro komunikaci s našima čtenářema jako jejich potenciálníma klientama. A myslím, že tam se hodně, hodně dramaticky mění to, jak ta komunikace probíhá. Že to prostě už dávno není jenom jednostránková reklama v časopise, ale že klienti mají daleko jiný požadavky, které jsou sofistikovanější, víc zaměřený. A v tom myslím, že to se bude měnit ještě dramaticky a že v tom vidím jako 100% velkou budoucnost pro nás, že to budeme schopni nabídnout.
Váš titul díky vašim majitelům je takový ostrůvek svobody a nezávislosti, dalo by se říct.
Poslouchá, no.
Co si myslíte, že může pomáhat médiím, aby se vyhnuli negativním vlivům, které můžou občas vzniknout z toho, že majitelé, místní majitelé, nemají vždy transparentní agendu?
Já nevím, upřímně, jo, protože si myslím, že přesně jak jste to řekla, média tady nejsou v České republice vlastněný kvůli podnikání a zisku, ale ty velký mediální domy jsou prostě ovlivněný tím, že za nima stojí nějaký boj o vliv, nebo potenciální vliv, nebo skrytej vliv, nebo prostě, že ty majitelé, který tyhle ty média mají, tak chtějí říct, hele, pozor, já mám nabitou bambitku, takže kdybyste něco chtěli proti mně, tak mám tady na vás nějaký zbraně připravený. A novináři se z tohle toho těžko můžou vymanit. Prostě to je tak, jako jdete do práce, kterou vlastní někdo, kdo má jiný zájmy, než je svobodná žurnalistika. A to prostě z toho se nevykecáte.
Jaký to bylo vlastně v hospodářskách? Cítili jste tehdy ještě 2011 a dříve tyhle vlivy majitelů, nebo je to něco, co se akcelerovalo za poslední roky?
To, určitě se to strašně změnilo. Já ještě se vrátím ne do hospodářek, ale do Mladé fronty, kde jsem pracoval dlouhý léta. 15 let, když Mladá fronta patřila nejdřív francouzskému vydavatelskému domu a pak především německému vydavatelskému domu. Já myslím, že německým vydavatelstvím Česká republika dluží a vděčí za svobodu tisku, jakou tady má a měla. Jako, myslím, že tady díky těm německým vydavatelstvím opravdu se zapustily kořeny svobodné žurnalistiky, ať se to může komukoliv zdát paradoxní. A od té chvíle, kdy i pod vlivem krize museli ty německé vydavatelství se vrátit zpátky domů a rozprodávali to tady, tak se to podstatně změnilo a podstatně zhoršilo. hospodářky byly vlastně taky jedním, z, nebo pořád jsou, z, neřeknu oligarchů, protože myslím, že není, ale jedním z podnikatelů se Zdeňkem Bakalou. Já nemůžu říct jedinou blbou zkušenost jako s jeho zásahama do obsahu, protože ani jednou za těch 6 let, co jsem byl šéfredaktorem Hospodářek, jsem se s ničím podobným nesetkal.
Co byste doporučil kolegům, kteří jsou v redakcích a čelí třeba různým tlakům? Jak si můžou zachovat integritu?
Musí jít do prdele. Pardon. Musí jít pracovat někde jinde, někam jinam. Jako, tohle je strašně těžká rada, protože ono se to vlastně nemusí vůbec projevovat. Jo? Jako, nemusí vám opravdu do toho nikdo moc mluvit, ale bohužel na těch médiích je vidět, že buď jim do toho někdo mluví, anebo vedení těch médií dělá všechno pro to, aby se zavděčilo svým majitelům. To je samozřejmě taky jako legitimní vztah k práci, ale já bych v takovém mediálním domě nechtěl pracovat. A to si kolegové musí každý nějak rozebrat.
Novinářina je taková láska na celý život. Jak mohou vyloženě novináři uspět tady na malém českém trhu, kde přece každý se zná s každým a ten rozdíl mezi těmi mediálními domy není až tak vysoký?
Ale obrovský rozdíl mezi těma lidma, co umějí a co neumějí. Mezi těma novinářema, který opravdu na sobě pracují a snaží se, a mezi těma, kteří jako zabředli do nějaké rutiny a nějak si jedou to svoje, co dělali posledních x let. Takže já myslím, že zrovna v tomhle malém českém rybníku je strašně rychle vidět, když je někdo lepší, když někdo na sobě maká, když najednou vystrčí hlavu nad tu vodu nebo nad tu bažinu, tak je okamžitě hvězda. A jako, já myslím, že ty šance jsou tady ohromné pro ty lidi.
Obsah časopisu si hledáte velmi pečlivě. Jak byste popsal vztah mezi obsahem, který vydáte v tištěném časopisu a ten, který nabízíte digitálně?
Jsou to, doposavať byly dvě rozdílné entity. My za ten časopis chceme 89 korun a za web v tuhle chvíli, podtrhnu, nechcem zatím nic. Jo. A my nemůžeme udělat to, že bychom na web dávali věci, které jinak prodáváme. To znamená, že tam je tlustá dělící čára mezi tím, co vyjde v tisku a v tím, co vychází na webu. Ten obsah je jiný. V posledních měsících se snažíme nějaký starší věci, které myslíme, že mají nějakou delší životnost a platnost, i do toho digitálního světa z toho printu pustit. Ale to generální pravidlo je, že ta placená část v printu je exkluzivní, placená, ta část na tom webu je volná. Nemůže jedna kanibalizovat tu druhou. A jak se to bude vyvíjet dál, uvidíme podle toho, jak se bude vyvíjet celý trh. A ty obě platformy jsou taky možná maliličko jinak zaměřený. Ta naše webová, jako dramaticky rostoucí a docela dynamicky se vyvíjející platforma, má samozřejmě to publikum o něco mladší než ta printová.
A máte to tak rozdělené i podle příjmu, že vlastně digitální platforma se uživí sama a není závislá na tištěnou verzi?
No, to úplně tak ne. Když bych měl striktně oddělovat lidi, kteří pracují pro web a kteří pracují pro print, a takhle zorganizovaný jsme to ještě před pár měsícema měli, tak se web uživí sám, ale příjmy z webu se nedají srovnávat s těma příjmama z printu. My jsme udělali to, že jsme ten tým totálně integrovali, že máme jenom jeden tým, který vytváří obsah a my ho potom rozdělujeme na web a print, takže tohleto striktní dělení, jestli se něco uživí nebo neuživí, nemáme, ale v každém případě víme a je nám to jasný, nejenom z příkladu našich kolegů v Americe, kde ten mediální trh je o pár let vepředu, že budoucnost našich příjmů určitě leží v té digitální oblasti, že jestli někde porosteme, tak to musí být tam.
A co je podle vás tedy ideální rovnováha mezi tím placeným a neplaceným obsahem?
Nemám odpověď na to, protože to sám nevím. Jo. Jako print je placený z podstaty věci, to je jednoduchý, je to strašně old school, ale tak to funguje krásně. Jestli bude web u nás někdy placený, sám to fakt nevím. Zatím jsme se rozhodli tuhle strategii nejít. Je to podobný jako v Americe, taky tam není placený obsah. Možná, že jednou budeme mít nějakou jako prémiovější část, která placená bude, ale to fakt nevím. Zatím se ten web živí prostřednictvím reklamy a projektů, který děláme s našimi klientama, ale zatím to stačí. No. Uvidíme, jak to bude v budoucnu.
Zpět k obsahu vašeho časopisu. Podle čeho si vybíráte témata, které se objeví?
Vlastně to je jednoduchý, musí být zajímavý, zábavný a inspirativní. Jako, když tohleto nějaký téma splňuje, tak se tam může dostat. Když to nesplňuje, tak se tam nedostane a ještě k tomu mělo by být nějakým způsobem exkluzivní. Nemělo by to být téma, který bylo rozebraný ve spoustě jiných médií a my budeme pátý v řadě. My jsme měsíčník, když budu mluvit o tom printu a v tomhle tom taháme trošku za kratší pro vás, takže se snažíme opravdu vybírat jenom to, co nikde jinde si čtenáři nemůžou přečíst než ve Forbesu.
A co příběhy lidí? Co by měli zahrnovat, abyste o tom měli zájem?
To, co jsem říkal, musí být zábavný, zajímavý a inspirativní. Jako my chceme, aby člověk, který si koupí Forbes a přečte si to, tak nejenom si ukrátil čas jako nějakou četbou, nebo že by to byla nějaká prokrastinační zábava, ale aby ho to třeba taky k něčemu přimělo, aby ho to přimělo k nějakému přemýšlení nebo k inspiraci, aby si řekl, hele, tyhle, tak ono to tady jde, tak proč by to nešlo i mně? Můžu to taky zkusit, že jo? Jako když vidím, že tady někdo, co já vím, máme různé rubriky, třeba rubrika Malá firma, kterou v Americe nenajdete, ale udělali jsme ji tady, aby byla právě lidem, kteří chtějí s něčím začít, a bližší, aby to bylo pro ně realizovatelné, že prostě někdo vidí, že někdo schopný se uživit dobrým truhlářstvím nebo dobrou pekárnou nebo něčím podobným, že ho to fakt může přimět k tomu, že si řekne sám, OK, tak já taky zkusím se postavit na vlastní nohy. Je tady vidět, že to jde, tak proč bych to neskusil i já?
Řekl byste, že se zaměřujete více na příběhy podnikatelů než úspěšných manažerů?
To stoprocentně, no. Tak jak o tom je Forbes, to je právě ten možná ten úzkokolejný profil, že my se zabýváme, když byl Forbes založený před 100 lety, tak měl heslo About Doing and Doers. Já nevím přesně, jak by se to přeložilo v češtině, o skutcích a lidech, který je dělají. Jo? Prostě, možná teď mě nenapadá žádný dobrý slovo na to, ale prostě my se zaměřujeme na lidi, kteří z podstaty své věci o věcech rozhodujou, hejbou jima, protože je sami vymysleli nebo založili. Takže jako určitě my se zaměřujeme spíš na podnikatele než na najatý manažery, ale nezapomínáme na ně úplně. Máme tam jednu rubriku pro ně, jmenuje se CEO Talk, zajímáme se jenom o CEOs a v letošním roce taky doufám, že neprozradím nic a neušiju na sebe bič, protože nevím, jestli to stihneme, ale snad jo, bychom chtěli vytvořit jeden zajímavý žebříček právě, který bude hodnotit práci manažerů.
Vy máte, jste jeden z mála titulů, který nabízí přehled úspěšných žen. Máme podle vás dostatek žen v českých médiích?
V českých médiích myslíte, že se o nich píše nebo že tam pracují?
Že se o nich píše.
Že se o nich píše. Nechci to zase hodnotit jako tu konkurenci. My máme tenhle ten žebříček nejvlivnějších žen české společnosti už, já nevím, kolikátý, šestý, sedmý rok. Dokonce v Hospodářských novinách jsem ještě byl, tak jsem podobný žebříček zakládal i tam. Já myslím, že ženských na těch pozicích je tady strašně moc, jejich čím dál tím víc a jejich vliv zaplať pánbu roste. Kolegyně, který ten žebříček pečlivě a důkladně a důsledně zpracovávají každý rok, tak mají každý rok daleko delší ten long list. Já se teďka nemám, kolik žen jsme teďka naposledy měli, 111, možná 111 žen nejvlivnějších, ale ten long list je přes 300 nebo 400 men. A fakt to roste. Každý rok to vidíme. A zrovna letošní vydání Forbesu od ledna je v tomhle tom trochu anomálie, protože jsme měli už asi 4 nebo 5 titulních stran s ženskýma, což se nám dřív předtím úplně nedařilo. Teď to je snažší.
Spatříte nějaký rozdíl mezi komunikací úspěšných Čechů a úspěšných Češek?
Jo, ale tak to nevím, jestli to je Češky versus Češi nebo ženský versus chlapy, ale český ženský si trochu málo věřej. Jako jsou takový jako zatažený a nechtějí se moc předvádět, nechtějí se moc prodávat. To ty chlapy se s tím moc nemazlej, jo? Jako to, prostě to sebevědomí mají a nestydí se za něj. Ženský mi připadá občas, že se fakt trošku jako stydějí za to, že jsou úspěšní a bojí se o to podělit. Ale to snad se taky mění. Jako je to generační věc, myslím se.
Tak co byste tedy doporučil ženám, které možná nás poslouchají a chtěli by budovat svoji osobní značku, profilovat se více v médiích?
No ať se toho nebojí, zkrátka. Jo. Jako mají minimálně stejný schopnosti jako chlapi, tak proč by měli být míň zastoupený v médiích a proč by se měli za to stydět víc než chlapi za to, co dokázali, nebo spíš proč by se tím měli chlubit méně než chlapi.
Řekli byste o sobě, že jste dnes spíš manažerem, pořád jste novinářem, jak vnímáte sám sebe?
Kdybych řekl, že jsem manažer, tak se budou moji kolegové smát. Já myslím, že manažer fakt asi nebudu. Jsem pořád novinář, který musí ale řídit tým lidí a motivovat je k tomu, aby každý měsíc vyprodukovali jeden skvělý časopis, každý čtvrtrok jeden skvělý technologický časopis, každý půlrok jeden lifestyleový časopis a každý den přinesli minimálně 9-10 textů na webu. Takže z tohoto hlediska už asi taky trochu manažer být musím, ale že bych byl nějaký ukázkový manažer, to teda asi nejsem.
A máte ještě čas na psání?
Jo, jako někdy mě to nutí něco napsat, protože prostě nás není nekonečné množství a je potřeba, abych taky něco napsal. Někdy a často mě to těší, sám jsem si teďka vymyslel sám pro sebe novou digitální rubriku, která se jmenuje Fanfaron a ta mě baví hodně.
Naposledy jsme byli v Zanzibáru. Kde jo. Jste popsal krásný hotel. Kus Česka.
Přesně tak.
Zanzibaru. Jaká byla zkušenost?
Ježiš, to bylo skvělý. Vřele doporučuji. Kdokoliv by se chtěl podívat na Zanzibar do hotelu Zury, tak ať neváhá. A ať neváhá dlouho, protože se to děsně zdražuje. Jako ten hotel má strašně dobrý renomé ve světě a díky tomu taky rostou ceny. Takže dokud můžete, tak se tam vypravte, protože to je super.
Jak byste popsal svůj přechod vlastně z novináře, který jenom píše do toho manažera, který přece nese odpovědnost za ten obsah, za redakci a tak?
Ten přechod je postupný. Já jsem už v Mladé frontě, když si zakládal přílohu, která se jmenovala Peníze, která vycházela jednou za týden. A od té chvíle vlastně se nestaráte jenom o obsah, ale taky o ty lidi, kteří třeba tu přílohu mají na starosti a prošel jsem si tím tou hierarchii v těch mediálních domech vlastně od spoda až nahoru. Takže docela už dávno jsem tuhletu věc začal kombinovat. Není to zase tak těžký. Jako, to, co je důležité, je, že si musíte uvědomit, že to neumíte a že se to musíte učit a že prostě musíte mít třeba nějaké vzdělání v tom, jak se vedou lidi, musíte mít nějaké vzdělání v tom, jak se řídí nějaký malý biznis, že to nepřijde samo sebou. To, že umíte psát, ještě neznamená, že umíte taky ty lidi vést ani náhodou. Ale jako naštěstí tím, že to dělám dlouho, tak už jsem se snad aspoň trochu to naučil.
Co vám při tom přechodu nejvíc pomohlo, kromě vzdělání nebo naučení se nových dovedností?
Vždycky vám pomůže, když vám dá někdo šanci. A když vám dá prostor tu šanci využít. A na to jsem měl kliku. Na to jsem měl kliku jak v Mladé frontě, tak v Hospodářských novinách, tak zejména tady ve Forbesu, kde moji společníci mi opravdu dávají maximální prostor pro to, abych Forbes mohl vést tam, kam chci.
Co byste doporučil novinářům, kteří povýší a teď najednou mají na starost více obsahu lidí a tak? Na co by neměli zapomenout?
Možná, že na to, co jsem říkal, jako že neumí všechno, že se to budou muset naučit, že se za to nemusí stydět, to neumí, ale prostě musí na sobě začít trochu víc pracovat v tomhle ohledu. Ať nezapomenou na to, že jsou novináři a přemýšlejí furt jako novináři, protože to je bude určitě živit dál. No a ať jako svoje kolegy nešetří, ale mají k ním úctu. No. To je snad taky docela důležitý.
Jaké další projekty máte teď před sebou?
Forbes pro letošní rok, myslím, že a nejenom pro letošní rok, proto pro nejbližší dobu bude hodně pracovat na zvětšení svojí digitální přítomnosti. Investujeme do toho, co děláme na web, investujeme do toho, co děláme v různých newsletterech, přemýšlíme o tom, jaký nový produkty digitální přineseme. To myslím, že nás bude teďka zaměstnávat docela hodně. A přitom všem ale nebudeme zapomínat na to, že děláme nejoptimističtější časopis na trhu a taky časopis, který musí mít úplně 100% kvalitu, že bez toho ho nevydáme. A proto potřebujeme nový kolegy, protože už to přestáváme stíhat. Těch věcí, které chceme dělat, je hodně. Rosteme na všech frontách a potřebujeme nový lidi, kteří nám s tím pomůžou.
Co bude podle vás klíčem k úspěchu Forbes v Česku dlouhodobě?
To, že bude věrný svému konceptu, který je jednoduchý, to, že bude furt optimistický a to, že furt bude mít prvotřídní lidi a bude jich mít dostatek, aby ty prvotřídní lidi byli schopní odevzdávat prvotřídní kvalitu, protože i prvotřídní lidi mají své limity. Když je přetížíte, tak potom ta kvalita jde dolů. Takže na nás je, aby jsme těch lidí měli dostatek, aby Forbes mohl pořád plnit to, co jsme si dali jako svoji vizi, že chceme ukazovat Česko jako zemi plnou strašně talentovaných a pracovitých lidí, kteří dokážou svojí prací zbohatnout a natchnout třeba ty ostatní.
Jsme na summitu o budování osobní značky. Pojďme se trochu podívat i na vaši osobní značku.
Ježiš.
Vy jste skončili vysokou školu v roce 91, těsně po sametové revoluce. Jak jste se vlastně dostal k novinářině?
Docela vtipně. Já jsem během studia na VŠE taky studoval mimořádný studium na fakultě žurnalistiky. Ale tam mě v roce 89 vyhodili z jedné zkoušky o dělnické žurnalistice. A takže tam jsem si myslel, že už je s mojí žurnalistickou kariérou konec. Ale po revoluci, v tom 91. jsem se ucházel o různý pracovní místa. Studoval jsem rok v Linci na Univerzitě Johannese Keplera a tam mě oslovila APA, Austrian Presse Agentur, a působil jsem nějakou dobu jako ekonomický zpravodaj APA v Praze. Začal jsem taky spolupracovat s Mladou frontou Dnes. A furt jsem si myslel, že je to možná jenom nějaký jako hobby nebo koníček nebo něco takového. A někdy v tom roce 91 jsem dokonce dvakrát pracoval v bance. Jeden den jsem pracoval v Deutsche Bank a půl dne v Kreditanstaltu. No a tam jsem pochopil, že moje bankovní kariéra je asi vyloučená. Že v tom prostředí bych asi úplně nepodával nejlepší výkony a nepřinesl bych těm bankám to, co ode mě čekají. Takže jsem se naplno začal věnovat žurnalistice v Mladé frontě Dnes.
Kdybyste měl použít jedno slovo, abyste popsal svoji kariérní drahu vlastně z Mladé fronty přes Hospodářka a až do Forbes, co by to bylo?
Jedno slovo, jo. Vy byste takový měla?
Nevím.
Radost.
Klidně více.
Radost. Radost. Furt mi to dělá radost.
Co vám to dává v současné době největší radost?
V té práci? Mm-hmm. Když se nám povede udělat ten časák a v úterý přijede z tiskárny ze Slovenska, tak prostě se netrpělivě dívám a čekám, až ho dostanu do ruky. Mám hroznou radost, když se to lidem líbí a napíšou nám nějaký mail nebo něco, že prostě mají Forbes rádi a že jsou rádi čtou, protože jim pomůže zvednout náladu. Mám strašnou radost, když se dívám, co dokážeme dát na web, jaký věci se tam lidi čtou, jaký máme čísla, že ty čísla rostou. Spoustu věcí mi dělá radost.
Co jste se naučil nejvíce od spuštění Forbes?
No, věřit tomu, že to může být ještě lepší, než je to teď. Já jsem jako optimista úplně do morku kostí, ale musím říct, že jsem byl na tom začátku skeptický a díky kolegům ze Slovenska, který mi furt říkali, neboj, bude to ještě lepší, než si myslíš, tak se to stalo, tak já furt věřím tomu, že to bude ještě lepší, než si myslím.
Co vám projekt Forbes dal nejvíc a co vám třeba vzal?
Já myslím, že mi nevzal vůbec nic, že mi jenom dává mi spolupráci se skvělýma kolegama, dává mi radost při objevování opravdu neskutečně zajímavých lidí, který jsou v České republice. Dává mi radost z psaní, dává mi radost ze čtení. No a díky Forbesu jsem taky viděl nějaký peníze, to taky není špatný.
S jakými kvalitami nebo hodnotami si přejete, aby lidé spojovali jméno Petr Šimunek?
Těžká otázka. S optimismem, s odhodlaností, s nějakou vizí a s radostí, to by mi stačilo.
Co chcete po sobě zanechat dlouhodobě?
Tři anebo víc skvělých a zdravých dětí, fungující časopis Forbes a pohled na svět, že je všechno možný.
Děkuji za rozhovor.
Já děkuji vám.
Děkujeme, že jste poslouchali náš rozhovor a zveme vás do skupiny Personal Branding Summit na Facebooku, kde můžete dostat odpovědi na vaše otázky v oblasti osobní komunikace a budování osobní značky. Těšíme se na vás. Nasledanou.